93% no viņiem ievēroja šo režīmu. Tātad tikai 111 cilvēki ir bijuši paklausīgi, jeb gandrīz paklausīgi. Un 8 gadījumos mēs esam vērsušies ar iesniegumiem tiesā, lai šīm personām par pārkāpumiem aizstāj sodu ar reālu brīvības atņemšanu. Ja mēs apskatām katru stāstu tiem cilvēkiem, kas ir pretendējuši, kas ir iznākuši, tad tur ir stāsts par ģimeni, stāsts par darbu, un piemēram no tiem 119, 75 iznākot ārā no ieslodzījuma ir nevis par nastu kļuvuši mūsu sabiedrībai, bet ir jau pirmajās dienās iesaistījušies darba tiesiskajās attiecībās legālajās un sākuši pelnīt iztiku, bet ir šī ļoti būtiskā tā sociālā komponente. Daļai no šiem cilvēkiem ļoti stipra motivācija bija viņu ģimenes, tieši bērni arī tai skaitā, lai viņi varētu audzināt bērnus. Un tas ir tas mūsu skatījumā būtiskais elektroniskās uzraudzības viens no būtiskākajiem pienesumiem.